Many years ago, when I was a
college student, аврагч болон түүний номлын тухай нэгэн ерөнхий эрх мэдлэгтэн ярьж, эцэст нь үнэн сэтгэлийнхээ гэрчлэлийг хуваалцсныг би санаж байна. Түүнийг үннийг ярьж байсан гэдгийг ариун сүнс надад баталсан юм. Яг тэр үед аврагч амд гэдэгт би өгт эргэлзээгүй билээ. Мон, Иесус Христ бол Бурхны хүү мөн гэдгийг надад баталсан хувийн илчлэлтийг хүлээн авч байна гэдэгтээ мөн би эргэлзээгүй юм. Би 8 настай байхдаа баптизм хийлгэж, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авч гишүүнээр батлуулсан. Энэ нь тухайн үед агуу ажиллаж байсан бөгөөд үүнээс хойш насан турш ариун сүнсний бэлгийг олон янзын замаар мэдрэхэд улам илүү чухал болсон юм. Олонтоо бид хүүхэд наснаас өсвөр насан турш улмаар насан турх явцдаа зовлон бэрхшээлтэй тулгарснараа ариун сүнсээр ирдэг Тэнгэрлэг тусламж бидэнд зайлшгүй эрэхтэй гэдгийг олгож авдаг. Бэрхшээлтэй тулгарсан үедээ бид миний асуудлын хариулт нь юу вэ? Мөн би юу хийх ёстойгоо бид хэрхэн мэдэж чадах вэ? Гэж өөртөөсөө асууж болно. Лиха өөрийн гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээг заасан тухай Мормоны номын дахь түүхийг би байнга санаж явдаг. Тэрээр хожмын үед болох зүйлсийн талаар маш олон илчлэлт болон сургаалыг тэдэнтэй хуваалцсан билээ. Эцгийнхээ заасан зүйлсийг бүрэн дүрэн ойлгохын тулд Нефа эхэзнээс удирдамжийг эрэлхийлсэн. Эцгийнхэн заасан зүйлс үнэн гэдгийг мэдэж авсандаа тэрээр ажиллагдаж, өдөөгдөж сэтгэл өндөрсөн юм. Энэ нь Нефайд эхэзний тушаалуудыг болгоомжтойгоор даган зөв шударга амжих боломжийг олгосон. Тэрээр өөрийг нь удирдах хувийн илчлэлтийг хүлээн авсан юм. Гэвч түүний ах нар эцгийнхээ заасан зүйлсийг ойлгоогүй учир бэбинтэйгээ маргалтацгааж байв. Нефай тэднээс нэгэн маш чухал асуултыг асуусан. Та нар эхэзнээс л авалсан уу? Тэд эхэзэн тийм ямар ч зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн үгүй гэсэн дараа хариултыг өгсөн. Хувийн илчлэлтийг хэрхэн хүлээн авахыг ах нартаа заах тэр боломжийг Нефа ашигласан. Тэрээр эхэзний хэлсэн зүйлийг та нар үл санана гэж юу? Хэрв та нар зүрх сэтгэлээ өвлөх хатуурлан миний зарилгуудыг дахад хичээнгүйлэн мөн та нар хүлээн авах гэдгтээ найдсаар мөн надаас сэтгэлтэйгээр асуух аваас эдгээр зүйлүүд та нарт лавтаяа мэдүүлэгдэх болно гэж хэлсэн. Хувийн илчлэлтийг хүлээн авах зам нь тодорхой байдаг. Бид илчлэлтийг хүлээн авах хүсэлтэй байж зүрх сэтгэлээ үл хатуурлан итгэлтэйгээр асууж хариултыг хүлээн авах гэдэгт үнэн сэтгэлээсээ итгэж Бурхны тушаалуудыг хичээнгүлэн дагах хэрэгтэй байдаг. Энэхүү загварыг дагсан ч Бурханаас асуулт асуух бүрд тэрээр бидэнд юу их ёстойн талаар наривчилсан хариултыг тэр даруйд нь өгнө гэсэн үг биш юм. Харин бид тушаалуудыг хичээнгүлэн дагаж, итгэлтэйгээр асуувал хариултууд нь эхэзний өөрийнх нь замаар өөрийнх нь цаг хугацааны дагуу ирдэг гэсэн утгатай юм. Хүүхэд байхдаа би хувийн эрсдэл болон залбирлын хариултууд нь сонсогдох дуу хоолойгоор ирдэг гэж боддог байсан. Үнэхээр зарим эрсдэлүүд жинхэнэ дуу хоолой сонсогдсоноор ирдэг. Гэвч ариун сүнс маш олон янзаар ярьдгийг би ойлгосон юм. Сургаал ба гэрэний 6 дугаар хэсэгт илчлэлтийг бид хүлээн авч болох хэд хэдэн замыг тайлбарсан байдаг. Учир нь чи надаас асуусан билээ. Мөн болгоогтун чи асуух болгондоо чи миний сүнснээс заавар хүлээн авсан болгоо. Би бээр чиний оюуныг гэгэрүүлсэн. Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгалан би яриагүй билүү? Илчлэлт хүлээн авах талаар бид өөр өөр шударгуудаас мөн сурдаг. Зүрх сэтгэлт чинь орших ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлт чинь би чамд ярих болно. Эдгээр болгоогтун энэ бол илчлэлтийн сүнс болоо. Мөн энэ нь зөв хаваас цэжин би их чинь чиний дотор шатгаар болгоно би. Оюуныг чинь гэгэрүүлж сүнсийг чинь баяраар дүүргэх сүнснээсээ би чамтай хуваалцах болно. Ихэнх тохиолдолд хувийн илчлэлтүүд нь биднийг судраас суралцаж, башгалагчдын зөвлөгөөг сонсон дагаж, зөв шударга итгэлтэйгээр амжих үед ирдэг. Заримдаа удирдамж нь судрын ганц шүлгээс ч юм уу, эсвэл чуулганы ярианы ганц мөрнөөс ч юм уу ирдэг. Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд гайхамшигтай нэгэн дууд болох үед ч чиний хариулт ирж магад. Эдгээр нь бүгдээрээ илчлэлтийн өөр өөр төрлүүд билээ. Сэргээлтийн анхны өдрүүдэд маш олон гишүүд илчлэлтийг хичээнгүйлэн эрхэлсэн бөгөөд юу их ёстой талаар удирдамж ажлыг хүлээн авсан юм. Элиза Эрис Сноу эгч, Сумин эгч нарт зааж, тэднийг урамшуулах үүргийг босгологч Бригам Янгаас хүлээн авчээ. Тэрээр эмэгтэйчүүд өөрсдийн амьдрал, гэр бүл, сумын үүрэг хариуцлагынхаа талаар хувь бүртээ удирдамжийг хүлээн авч чадна гэж заасан. Тэрээр даруй бөгөөд итгэлтэйгээр урагшлан үүргээ биелүүлэх аваас Бурханы ариун сүнс тэдэн дээр ирж тэд хөдөлмөрийнхөө төлөө ажиллах болно гэж эгчнэр тэлэгтэн. Эрч хүчийн оронд мэрэгэн ухааныг тэд эрэлхийлэг. Тэгснээр тэдэнд мэрэгэн ухаанаа хэрэгжүүлэх хангалттай хүч байх болно хэмээн хэлжээ. Сноу эгч ариун сүнснээс удирдамжийг эрэлхийлэхийг ч нарт заасан. Тэрээр ариун сүнс нь зүрх сэтгэлийн хүсэл бүхнийг ханган биелүүлж хоосон зай бүхнийг дүүргдэг гэж хэлсэн. Ерөнхийлөгч Өгдорф эгчлэлт болон гэрчлэл нь дандаа агуй хүчтэйгээр ирдгүй. Олон хүмүүс гэрчлэл нь удаанаар хэсэг хэсгээрээ ирдэг гэж заасан. Тэрээр цааш нь хэлэхдээ хувийн удирдамжийн гэрлийг хичээнгүйлэн эрэлхийлцгээе. Ариун сүнсний тэнгэрлэг тогтнолыг олгож хүлээн авах боломжийг бидэнд олгох итгэлийн гэлбаагаар бидний оюун санаа болон зүрх сэтгэлийг ажиллахыг эхэзнээс гуйцгаая гэжээ. Өдөр тутмынхаа амьдралд бэрхшээлтэй тулгархад гэрчлэлүүд маань биднийг хүчрхийжүүлдэг. Зарим хүмүүс эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй тулгардаг. Зарим хүмүүс санхүүгийн бэрхшээлтэй тулгардаг. Мөн зарим хүмүүс гэрлэлт болон хүүхдүүдтэйгээ харьцахтай бэрхшээлтэй тулгардаг. Зарим хүмүүс ганцаардал юм уу, бэлэгдээгүй найдвар, мөрөөдлийнхөө талаар сэтгэлээр ундаг. Бидний гэрчлэл ихэвчлэн Иесус Христосд итгэх итгэл болон авралын төлөвлөгөөний мэдлэг нь хамтдаа энэхүү хүнд бэрхшээлтэй цаг үеийг даван туулахад бидэнд тусалдаг. Миний хаант улсын охтууд намнаас Германд дэлхийн 2-р дайны үеэр маш их зовлон шаналыг туулсан нэгэн эмэгтэй болох Хедвиг Брекл эгчийн тухай уншдаг. Тэр хайр инэрэнгүй сэтгэлийнхээ улмаас өөрөө агуу гачигдэлтэй байсан ч нэгэн өсвөлөн дайны олзлогдчтой хоолоо дурцаая хуваалцсан гэдэг. Хожим түүнээс яаж энэ хүнд хэцүү үед гэрчлэлээ хадгалан хамгаалсан талаар асуухад тэрээр тэр үед би гэрчлэлээ хадгалан хамгаалсан биш. Харин гэрчлэл маань намайг хадгалан хамгаалсан гэж хариулсан байдаг. Одоо хүчтэй гэрчлэлтэй байгаа нь дандаа тийм байна гэсэн үг биш. Бид гэрчлэлээ арчилж, хүчрхжүүлж байх хэрэгтэй. Тэгснээр энэ нь биднийг дэмжиж чадах хангалттай хүчтэй байж чаддаг. Энэ нь ариун сүнслээс хүртэхийн тулд, өөрсдийн гэрээг сэргээхийн тулд, мөн Бурхны сайн үгээр тэжээгдэхийн тулд, яагаад бид ойр ойрхон уулздгийг нэгэн шалтгаан билээ. Бурхны сайн үгсэл биднийг итгэлийнх нь үсгэгч мөн төгсгч нь болох Христийн аз сайн үйлсэн дээр тулгуурлан биднийг залбиралд үргэлж анхааралтай байлгадаг. Ахлагч Дэвид Абаднаар бидэнд энхүү заасан, та нар ариун сүнсний илчлэлтийг асууж зөв зохистойгоор эрэлхийлвэл та бүхэн ихэдсний гэрэлд алхах болно. Заримдаа илчлэлтийн сүнс нь маш хурдан хүчтэйгээр нөлөөлдөг ба бус үед зөөлөн бөгөөд аажмаар нөлөөлдөг. Мөн олон тохиолдолд маш эмзэг байдлаар нөлөөлөхөөр нь та нар шууд анзаарахгүй ч байж болно. Гэвч энэ ажлыг ямар ч замаар хүлээн авсан гэсэн үүнээс гаралтай тэрхүү гэрэл нь та бүхний бодлыг тэлж ойлголтыг чинь гэгэрүүлэх болно. Эхэдсэн биднийг амьдралын удирдамж, чиглэл, мэрэгэн ухаанаар ажиллахыг хүсдэг. Тэрээр өөрийн ариун сүнсийг бидний дээр зутгахыг хүсдэг. Дахин хэлэхэд бид хувийн илчлэлтийг хүлээн авахын тулд үүнийг хүлээн авах хүсэлтэй байж зүр сэтгэлээ үл хатгаруулан итгэлтэйгээр асууж хариултыг хүлээн авах гэдэгтээ үнэн сэтгэлээсээ итгэж Бурхны тушаалуудыг хичээнгүйлэн дагах хэрэгтэй. Тэгээд асуултуудтай хариултыг эрэлхийлэхэд тэрээр биднийг өөрийн сүнсээр ажиллах болно. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.